Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Tā kā šī ir mana pirmā saruna ar jums pēc vasaras pārtraukuma, tad es labprāt vēlreiz pateikšos jums par man dāvāto uzticību, kuras rezultātā es varu turpināt darbu Eiropas parlamentā kā deputāte jau 5. Sasaukumu pēc kārtas. Esmu izvēlējusies savam darbam tās jomas, kuras, manuprāt, un es ticu arī jūsuprāt, ir Latvijai šobrīd vissvarīgākās, un tā ir drošība un ekonomiskā izaugsme. Es strādāšu Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā. Te pirmais svarīgais darbs ir Eiropas aizsardzības industrijas programmas izveide. Šis būs jauns, vairāku miljārdu eiro liels fonds aizsardzības rūpniecības jaudas kāpināšanai un kopīgu ieroču iepirkumu veicināšanai. Tas arī atbalstīs Ukrainu karā pret Krieviju. Eiropas Savienība ir pasaulē lielākais vienotais tirgus. Tā ir milzu globālā ietekme, jo ikviena valsts vēlas tirgoties ar mums. Tādēļ strādāšu arī Starptautiskās tirdzniecības komitejā, lai kopīgiem spēkiem panāktu mums arī Latvijai visizdevīgākos starptautiskos līgumus. Viena no manām prioritātēm būs arī makrofinansiālā palīdzība, tirdzniecības atvieglojumi un cita veida palīdzība Ukrainai. Savukārt darbā iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejā strādāšu pie tā, lai mūsu uzņēmēji varētu vēl vienkāršāk savas preces un pakalpojumus realizēt citās Eiropas valstīs, lai vienotais digitālais tirgus nestu labumu ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Es pārstāvu jūsu intereses Eiropā, tāpēc labprāt uzklausīšu un ņemšu vērā arī katru jūsu jautājumu un ieteikumu. Kontakts atradīsiet manā mājaslapā vaidere.lv.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.